ምስ ስbs ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
ንነዊሕ ኣዋርሕ ክዳሉ ዝፀንሐ ውዕል ንግዲ ኢትዮ ኤርትራ ከም ዝተወድአን ክልቲአን ሃገራት ንመወዳእታ ከጽድቆ ይፅበ ከም ዘሎን ተፈሊጡ ሚኒስትራት ፋይናንስ ዝተበግሶ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ጅቡቲ ይጋብኡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝረአ ዘሎ ግጭታት ሂወት ሰባት ይሓልፍ ኣሎ ሓለፍቲ ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ዝህነት ዘሎ ፅርግያታት ተዓዚቦም ንነዊሕ ኣዋርሕ ክዳሉ ዝፀንሐ ውዕል ንግድ ኢትዮ ኤርትራ ከም ዝተወድአን ክልቲአን ሃገራት ናይ መወዳእታ ንኸፅድቆ ይፅበ ከም ዘሎን ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ከም ዘፍለጠ ዘኢትዮጵያን ሄራልድ ፀብፂቡ እቲ ሚኒስትሪ ውዱእ ሕጋዊ መርሓ ህንፃፅ ውዕል ንግዲ ኢትዮ ኤርትራ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ከም ዘረከበ ናይቲ ሚኒስትሪ ዳይረክተር ሓበሬታ ዝኾነ ወንድሙ ፊላተ ንዘኢትዮጵያን ሄራልድ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ሕጋዊ ሰነድ ንሰደድ ዝኾኑ ኣቑሑት ኣየኖት ምዃኖም ኣለልዩን እቲ ንመናገድ ዝውዕል ባጢራ ፈልዩ ኣቐሚጡን ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ምስ ፈቐደ እቲ ናይ ንግዲ ውዕል ናብ ኤርትራ መዘናታትና ክንወስዶ ኢና ድሮ ድሌትና ገሊፅናሎም ኣለና መልሶም ኢና ንፅበ ዘለና ክብል ገሊጹ ኣብ እዋን ምድላውቲ ሕጋዊ ሰነድ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕፅረታትን ናይ ዕዳጋ ድሌታትን ከም ዘፅንዐን ኣብ ዶባት ዝህሉ ንግዲ ዘይወግዓዊ ወይ መባእታዊ መፅናዕቲ ብክኢላታት ተገይሩ ከም ዘሎ ኣቶ ወንድሙ ገሊጹ ኣሎ እቲ መፅናዕቲ ኣብ መንጎ ክልጤን ሃገራት ዝህሉ ንግድ ኣብ በይናኣዊ ክልተኣውን ናይ ሓባር ናይ ንግዲ ዘተኮረ ጉዳያት መፅናዕቲ ኣተኪሩ ከም ዝተሰርሐ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ስግረ ዶብ ዝግበር ንግዲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ውሽጢ 10 ኪሎ ሜትር ናይ ሓባር ዶብ ከም ዝግበር እውን እቲ ጋዜጣ ንመፅናዕቲ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ጠቒሱ ኣቕሪቡ ኣሎ እዚ ነቶም ኣብ ዶባት ክልጤን ሃገራት ዝነብሩ ሰባት ዓብዪ ዕድል ክፈጥረሎም ከም ዝኽእልን ካብ ናብ ማእከል ሃገር ከይዱ ዝቐርብ ዝነበረ ሸቐጣት ብቐሊሉ ኣብቲ ዶባት ስለ ዝርከብ ካብ ዝጠፍእ ዝነበረ ግዜን ፀዓትን ከም ዘድሕንን ተገሊጹ ኣሎ እቲ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ኣብ ከባቢ ዶባት ንንግድ ዝውዕሉ ኣቑሑን ባጢራን ኣለልዩ ኣብቲ ሰነድ ኣቐሚጡ ከም ዘሎን ክልቴን ሃገራት ተሰማሚዐን ምስ ተፅደቕኦ ኣብ ዶባት ንመነገዲ ዝውዕል ባጢራ ብር ናቕፋ ወይ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ክኸውን እተን ሃገራት ክሰማምዓየን ክብል ኣቶ ወንድሙ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ እቲ ሕጂ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ንግዲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስትህሉ ምስ ካልኦት ጉረባብቲ ሃገራት ዝግበር ውዕላት ዳርጋ ተመሳሳሊ ከም ዝኾነን ዝገለጸ እቲ ዳይረክተር ሓበሬታ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ዶባት ዘሎ ዘይወግዓዊ ንግዲ ወግዓውን ሕጋውን ብምግባር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቢዝነስ ከም ዝድንፍዕ ኣረጋጊጹ ሚኒስትራት ፋይናንስ ተበግሶ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ጅቡቲ ተጋቢኦም ኣብ ትሕቲ ተበግሶ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዉ ሚኒስትራት ፋይናንስ ጅቡቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያን ሶማልያን ኣብ ቁጠባዊ ሕብረትን ዞባዊ ምትሕብባርን ዝዓለመ ኣኼባ ኣብ ጅቡቲ ካይዶም እቲ ኣኼባ ዕውት ንግዲ ኣብ መንጎ እዘን ሃገራት ንምርግጋፅ ዝህሉ ሓፈሻዊ ፖሊሲ ንምግምጋም ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ናይ ሚኒስትራት ኣኼባ ኣብቲ ኣገዳሲ ቁጠባዊ ኮሪደር ቀዳምነት ዝወሃቦም ፕሮጀክትታት ትሕተ ቅርፂ ብቐፃሊ ዝድለ ለውጥታትን ዘድልይዎ ፋይናንስን እውን ዘትዩሎ በዚ መዳይ ናይ ልዕሊ 15 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ወፍሪ ከም ዘድሊ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ከም ዝገለጸ እቶም ሚኒስትራት ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዱልዱል ምትሕባር ኩሉ ድሌት ሃገሩ ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝገለጸን ተፈሊጡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝረአ ዘሎ ግጭታት ሂወት ሰባት ይሓልፍ ኣሎ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ መምሕዳር ከተማ ቴፒ ኣብ መንጎ ኣኽበርቲ ፀጥታን ብገበን ዝተጠርጠሩ ዝተባህሉ ሰባትን ብዝተፈጥረ ግጭት 8 ሰባት ከም ተቐትሉ ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ዜና ሓቢሩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝገልጽዎ እቲ ግጭት ዝተላዕለ ኣብቲ ከባቢ ልዩ ሃይል ብዝበሃሉ ናይቲ ክልል ኣኽበርቲ ፀጥታ ኣብ ሓደ ቤት መስተ ተጠርጠርቲ ንምሓዝ ኣብ ዝገበርዎ ፈተነ ብዝተላዕለ እንካን ሃባን እቲ ባእሲ ናብ ካልእ ከባቢታት ልሒሙ እታ ከተማ ብድምፂ ጠያይትን ኣውያት ናይ ሰባትን ክትህወ ከም ዝሓደረት ተፈሊጡ እቶም ዝቆሰሉን ዝሞቱን ብዝተተኮሰሎም ጥኢት ምዃኑን ሓደ ካብ ኣኽበርቲ ፀጥታ ከም ዝሞተን ዶቸ ቤለ ኣብ ከተማ ቴፒ ንግድን ካል አገልግሎታትን ደው ኢሉ ከምዘለውን ተገልጽሎ እዚ ከምዚ ኢሉን ኮሎ አብ አዲስ አበባ አመንጎ አመንቲ ኦርቶዶክስን ኃይልታት ጸጥታን ብዝተፈጥረ አገርግር ክልተ ሰባት ተቀቲሎም አብ ከተማ አዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ቦሌ ብ22 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከባቢ ናብቲ ማሊ ዘውግሐ ለይቲ ኃይልታት ጸጥታ ነቲ ብአመንቲ ኦርቶዶክስ ተተኸሊሉ ዝጸንሐ ከባቢ ብምእታው ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣመንቲ ብዝተፈጥረ ግጭት ክልተ ሰባት ክመቱ ከሉ 17 ተቐሲሎም ሰዓት ሓደ ናይ ለይቲ ሓይልታት ጸጥታ ነቲ ብዘይሕጋዊ መገዲ ዝተሰርሐ ቤተ ክርስቲያን ዝተባህለ ምንምፍራስ ኣብ ዝፈተኑሉ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ መንእስያት ብምክልኻሎምን ኣኽበርቲ ጸጥታ ዘንብዕ ተኹስን ጠያይትን ከም ዝተኮሱ ተፈሊጡ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ ናይቲ ሞት ሓላፍነት ዝወስዱ ሰባት ኣብ ሕጊ ከም ዝቐርቡ ንማዕከናት ዜና ተዛሪቡሎ ሓለፍቲ ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ዝህነት ዘሎ ጽርግያታት ተዓዚቦም ካብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ክሳብ ዶብ ኢትዮጵያ ዝዝርጋሕ ንዝህነፅ ጽርግያ ዘገልግላ ብማዕከን ደገፍ ሕብረት ኣውሮጳ ንኣፍሪቃ ተዓዲጉ ዝኣተወ ቀዳሞት ዓበይቲ ማሽነሪታት ጽርግያ ኣምባሳደራት ኣባላት ሃገረት ሕብረት ኣውሮጳን ዩኬይን ነቲ ኣብ መንጎ ነፋሲትን ደቂ ምሓረን ቀዳማይ ገጽ ህንፃ ጽርግያ ከም ዝተዓዘቡ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ኤርትራ ዝዘርግሖ ዜና ኣፍሊጡ እቶም ልኡኻት እቲ ዘሎ ምዕባለ ብኣካል ክዕዘቡን ነቲ 26 ከበድቲ ማሽነሪታት ዘለዎ ካምፕ ንምዕዛብ ከም ዝኽኣሉ እቲ ዜና ገሊጹ በቲ ሕብረት ዝውሃብ 20 ሚልዮን ዩሮ ዝግመት ናይ ቀዳማይ ገጽ ሓገዝ ምስቲ ኣብ ምእታው ዘሎ መሳርሒታት ህንፃ ዝመፅእ ወርሒ ከም ዝዛዘም ተፈሊጡሎ እዚ ዝሕደስ ዘሎ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኸብ ጽርግያ ነቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓምለ 2018 ዝተፈራረመኦ ዞባዊ ሕብረት ንምትግባር ዘሳልጥ ምዃኑ እቲ ሕብረት ይገልጽ እቲ ሓዲሽ ጽርግያ ንግድን ምዕባልን ከም ዘፋጥን ቁጠባ ናይቲ ከባቢ ከም ዘደንፍዕን ሽቕለት ከም ዝፈጥርን ድማ እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹሎ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ